Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan, počinjemo vestima dana. Koalicija oko SPS-a još nije donela odluku o tome sa kojim partnerima će formirati vladu. Ključno pitanje je da li ćemo biti odgovorni za vođenje nove vlade ili samo njen deo, kaže Ivica Dačić. SPS ima pravo da raskine koalicioni dogovor, ali nema pravo da optuži DS da je kriva za raskid tog sporazuma, poručuje Dragan Đilas. Železara u Smederevu nastavlja s radom do pronalaženja strateškog partnera dogovoreno u vladi sa predstavnicima sindikata. Deci, studentima i trudnicama bit će overene zdravstvene knjižice bez obzira što članovima njihovih porodica poslodavci ne uplaćuju doprinose. Na terenima Wimbledona danas svi naši teniseri. Ana Ivanović ostvarila prvu pobedu. Počelo evropsko prvenstvo u atletici, a polufinalnom utakmicom između Španije i Portugala nastavlja se prvenstvo Evrope u fudbalu. Vreme sutra, sunčano i toplo, najviša temperatura 31, u Beogradu 30 stepeni. Sudeći prema izjavama lidera najvećih političkih stranaka, čini se da srpska saga, zvana formiranje vlade, ulazi u završnicu. Posle jučerašnjeg poziva demokrata da se SPS izjasni šta je prepreka za formiranje vlade, lider socijalista danas izjavio da njegova stranka ne bira između demokrata i naprednjaka, nego da li će voditi vladu ili u njoj samo učestvovati. Potpredsjednik demokratske stranke Dragan Đilas na to je odgovorio da SPS ima pravo da raskine koalicioni dogovor, ali da nema pravo da optuži DS da je kriva za raskid tog sporazuma. Dešavanja u vezi sa formiranjem vlade pratila je Davorka Tešić, koja se nalazi sa nama u studiju. Davorka, posle izjave Dragana Markovića Palme da naprednjaci koalicije oko SPS-a nude mesto premijera i poziva demokrata socijalistima da kažu gde je zapelo oko ranije postignutog dogovora, danas se oglasio lider socijalista Ivica Dačić. Da li je situacija sada jasnija?
I jeste i nije. Dačić je rekao da se koalicija oko SPS-a još nikome nije obećala i da je pred teškom odlukom. SPS ne bira između naprednjaka i demokrata, nego određuje svoju budućnost, rekao je Dačić.
Mi raspravljamo hoćemo li da preuzmemo odgovornost da vodimo vladu Republike Srbije ili nećemo. Da budemo precizni i jasni o tome, a da pri tome to ne znači nekorektnost prema našim dosadašnjim partnerima. Da li je moguće doneti takvu odluku? Odluka je teška, ne moram ja da budem premijer. Ali je bitno hoće li naša koalicija imati ključno mesto u budućoj vladi Republike Srbije ili će biti samo jedan od faktora.
Dačić smatra da SPS i koalicija oko njega sada imaju istorijsku priliku da budu jedan od tri najznačajnija politička faktora u zemlji. Kaže da se lično ne plaši da preuzme odgovornost.
Pošto je demokratska stranka od mene tražila da se izjasnimo zašto ne prihvatamo i šta je sporno, to isto je zatražila i Srpska napredna stranka zašto ne prihvatam da budem premijer. Priznaćete da je teže objasniti zašto ne prihvatam da budem premijer. I ako sam ja učestvovao na izborima, kandidujući se za premijera i za predsednika kasnije kad su raspisani izbori, onda kako ja mogu sada da objasnim da ipak ne bih sada da preuzmem tu funkciju. Ja bih bio neodgovoran i neozbiljan političar. Priča o tome da je teško, teško je valjda i za sve druge.
I pored argumenta koje izne u prilog tome da treba da preuzme mesto premijera, Dačić kaže da je još u dilemi. I to pre svega zbog toga što želi da ima korektan odnos prema demokratama, sa kojima je u protekle 4 godine imao dobru saradnju. Kaže da bi većina drugih političara u Srbiji lako prelomila, ali da on još razmišlja.
Ja nisam prihvatio nikakvu ponudu niti predlog, nego smo ih primili k znanju. A o tome će odlučivati stranački organi. Pa veoma brzo će biti doneta odluka, zato što ovde su poznate sve činjenice. Ne verujem da činjenice mogu da budu drugačije.
Davorka, mogu li činjenice da budu drugačije?
Možda i mogu. Sudeći po pisanoj izjavi zamjenika predsjednika Demokratske stranke Dragana Đilasa, on je Socijalističku partiju Srbije pozvao da javno zatraži mesto premijera za Ivicu Dačića i da zahteva da se i Mlađanu Dinkiću prepuste ekonomski resori, ako su to razlozi što nije postignut dogovor o formiranju vlade. SPS ima pravo da raskine koalicioni dogovor, ali nema pravo da optuži DS da je kriv za taj raskid, istakao je Đilas. Dodao je da kako god da se pregovori završe, važno je da se biračima i koalicionim partnerima jasno i glasno kaže istina. To je Đilas danas naveo u pisanoj izjavi, inače nije želeo da daje nikakve izjave, mada su ga novinari presretali.
A u međuvremenu se oglasila i Srpska napredna stranka. Šta su oni poručili?
Naprednjaci su pozvali Demokratsku stranku da nauči da prihvati poraz. A Đilasu su poručili da ne drži moralne pridike strankama u Srbiji. U pisanom saopštenju potpredsjednika glavnog odbora Nebojše Stefanovića navodi se da Demokratska stranka treba da nauči da nije strašno da bude u opoziciji. Ko će biti u opoziciji, to ćemo još da vidimo.
Hvala Davorka, nadamo se da će vlada biti formirana uskoro kako je Dačić i obećao. O ovoj temi razgovaramo sa političkim analitičarom Cvjetinom Milivojevićem. Gospodine Milivojeviću, da li se na osnovu današnjih izjava može reći da je izvesnija vlada socijalista sa naprednjacima ili sa demokratama?
Ovdje se očigledno stvari sata u sat menjaju. U ovom trenutku je bliža izglednija vlada naprednjaka i Socijalističke partije Srbije sa još nekim partnerima, vjerojatno URS-om, manjinama i tako dalje. A na drugoj strani mislim da stvar mogla bi da se promeni utoliko ako bi Demokratska stranka pristala na takav hazard da u ovom trenutku, na primjer, Ivici Dačiću ponudi mesto premijera, ili makar ono što mi se čini još važnijim u svemu tome, da na neki način ohrabri Ivicu Dačića time što bi eventualno predložila zapravo takvu formu vlade u kojoj bi SPS i koalicija oko njega plus URS imali većinu u toj vladi u odnosu na Demokratsku stranku i njene partnere, u ovom do sada je to bio LDP. Dakle, mislim da Ivica Dačić i socijalisti su bili pomalo podcijenjeni i samim tim odnosom. Dakle, govorilo se o strane Borisa Tadića o maloj vladi, ali u vladi u kojoj bi opet Demokratska stranka zajedno sa LDP-om činila većinu, a s obzirom na iskustvo koje smo mi svi imali, je li, u onoj prošloj, odnosno posljednjoj vladi Vojislava Koštunice, u kojoj je Koštunica bio formalno premijer, a Demokratska stranka imala većinu u toj vladi, bili smo, takva vlada ne može da funkcioniše. Prema tome, samo takav eventualni predlog bi na neki način mogao da zadovolji socijaliste, inače se ostalo ide u prilog ovoj drugoj koaliciji.
Da li se slažete sa konstatacijom da su ostali sati do trenutka kada ćemo saznati ko će činiti novu vladu?
Ne, ja mislim nešto drugo. Ja mislim da je Ivica Dačić odluku već donela. Naravno, mi obični posmatrači političkih prilika čekamo kad će ta odluka biti saopštena.
Znači da se u svemu tome izgubila priča o tome da se traži programska sličnost da bi se formirala vlada.
Da vam kažem, ta priča se izgubila otprilike u isto vrijeme, početkom leta 2008. godine, onog trenutka kada je predsjednik Demokratske stranke i tadašnji predsjednik Srbije, Boris Tadić, odlučio u ime stranke da napravi onu deklaraciju o pomirenju sa Socijalističkom partijom Srbije. Dakle, stranke Slobodana Miloševića i stranka Zorana Đinđića su na neki način se pomirile i sve ono što je na neki način njihove birače i emocionalno i racionalno na neki način razdvajalo, trebalo da bude potrto i sahranjeno u neku prošlost. Naravno, birači su živo telo, birači su ljudi. Dakle, ne možete vi tek tako da tako kažem, izigrate ono što je volja biračkog tela. Na drugoj strani, tada, sada govorimo o ljudima koji u ovom trenutku spinu u priču u korist Demokratske stranke, tada im nije smetalo to što je Ivica Dačić uprkos predizbornoj kampanji u proleće 2008. koja je bila apsolutno jedna nacionalna kampanja, koja je lična kampanja Slobodana Miloševića, prešao na drugu stranu i tada su mu počeli ga zvati proevropskim liderom i tako dalje. Dakle, ta priča sa plašenjem birača koja je bila aktualna 2008. ili 2004. ili 2000. i tako dalje, od pobjede one druge struje, ovaj put očigledno ne može da upali ni za vrijeme izbora, a naravno ni ovim postizbornim trgovanjima.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Novosti dana bio je politički analitičar Cvjetin Milivojević. U ovom bloku još jedna vest.
Predsjednik Skupštine Beograda i funkcioner Socijalističke partije Srbije Aleksandar Antić izrazio je uverenje da se vladajuća koalicija u glavnom gradu sa Demokratskom strankom neće menjati, čak i ukoliko SPS napravi vladu Srbije sa nekim drugim strankama. Antić smatra da je vlast u glavnom gradu formirana na osnovu volje građana i očekuje da ona vodi Beograd i u narednom periodu.
U novostima dana prelazimo i na ostale vesti dana. Železara Smederevo neće biti zatvorena, niti će druga visoka peć biti stavljena na takozvani tihi hod, izjavio je ministar ekonomije i regionalnog razvoja Nebojša Ćirić posle sastanka članova vlade sa predstavnicima sindikata. Ćirić je odbacio spekulacije da će Železara prestati da radi i da će biti otpušteno 5.500 radnika. Milica Milovanović.
Na sastanku u Ministarstvu ekonomije, kome su prisustvovali predstavnici samostalnog nezavisnog i sindikata SNS, postignut je dogovor koji, prema rečima ministra Nebojše Ćirića, konačno demantuje spekulacije o zatvaranju Železare u Smederevu.
To apsolutno nije tačno. Mi smo i danas na sastanku potvrdili i dogovorili i naravno usaglasili se da je situacija dosta teška, da Železara zbog situacije na svetskom tržištu čelika posluje sa gubitkom, ali ni na koji način, još jednom je danas potvrđeno, neće doći do zatvaranja Železare niti do otpuštanja 5.500 ljudi.
Predstavnici radnika i vlade sastaće se u narednim danima da dogovore detalje oko premošćavanja teškoća u poslovanju Železare do jeseni. Problem je u tome što je državni budžet već u povelikom minusu, pa je pitanje odakle će doći novac za rad i plate zaposlenih. Predsjednika sindikata Nezavisnost Mileta Gujaničića zato uznemiravaju spekulacije da radnici u Železari imaju ogromne plate, pa naglašava da je fabrički prosek 40.000 dinara.
Da sada i ovim uslovima, kada su otišli Amerikanci, dok su oni bili, mi smo imali stvarno dobre zarade, ne plate, nas niko nije plaćao, smo zarađivali te pare i to dosta dobro, radili smo žestoko, što niko u Srbiji nije radio kao mi u tim uslovima. I sada u ovoj situaciji, kada i vlada nije toliko izdašna, mi najveći deo, kroz posao koji radimo, zarađujemo svoje zarade. Znači, nismo mi socijalni slučaj, nismo se mi okačili, nego mi samo tražimo pomoć da bi mogli da radimo.
Predsjednik Asocijacije samostalnih i nezavisnih sindikata Dragan Milovanović ipak podsjeća da je Železara prebrodila i teže dane, 90-ih u vreme sankcija, pa i zimus kada je zbog hladnoće proizvodnja na kratko obustavljena.
Jeste u Srbiji svaki dinar važan u ovoj situaciji, ali verujte da Železara je pretrpela toliko i loših trenutaka i ovoj i opstala je i nije bilo otpuštanja i nije ugašena visoka peć i danas i dogovor to je sve potvrdio. Znači, Železara Smederevo neće biti ugašena nikada i nema otpuštanja.
U tehničkoj vladi spremni smo, međutim, i za najcrniji scenariju u kome nema posla za Železaru do jeseni, objašnjava državni sekretar u Ministarstvu financija Dušan Nikezić.
Ukoliko i dođe do stavljanja tihih od Železare, da se to odnosi isključivo na jedan privremeni period od mjesec dva i da će u svakom slučaju od septembra mjeseca Železara imati ili strateškog partnera u skladu sa tenderom koji je u toku ili komercijalnog partnera koji će obezbediti rad Železare u punom kapacitetu od jeseni.
Ministar ekonomije Ćirić najavio je da bi u narednih 10 dana Železara mogla da dobije i profitabilan posao, pa bi od tog prihoda lakše pregurala leto do dolaska novih vlasnika ili partnera. Sindikalci pak kažu da leto može da se iskoristi za remont i popravke, kako bi Železara na jesen proradila punim kapacitetom.
Predstavnici Saveza srpske maline razgovaraju u Beogradu sa članovima Odbora Skupštine Srbije za poljoprivredu.
Član Upravnog odbora Saveza Dobrivoje Radović rekao je da malinari očekuju ispunjavanje njihovih zahteva, da jedinstvena otkupna cena bude 1,43 evra po kilogramu i da se malina proglasi strateškim proizvodom u Srbiji. Ukoliko ne budu prihvaćeni zahtevi, malinari će preduzeti radikalne mere, blokade puteva i železnica kao i štrajk glađu. On je naveo da su zbog današnjih pregovora odloženi protesti najavljeni za sutra.
Zaposleni u kragujevačkom autosaobraćaju nastavljaju generalni štrajk, tako da i danas autobusima drže u blokadi izlaz iz grada ka autoputu Beograd-Niš. Oni zahtevaju realizaciju socijalnog programa, overu zdravstvenih knjižica, povezivanje radnog staža i pronalaženje strateškog partnera. Iz Kragujevca Dana Ilić.
Radnici autosaobraćaju poštuju minimum proces rada sa 30% kapaciteta. Oni nisu prekinuli štrajk ni posle jučerašnjih razgovora sa gradonačelnikom Kragujevca Veroljubom Stevanovićem, koji im je saopštio da je grad učinio sve što je u njegovoj moći, da se tom preduzeću redovno isplaćuju obaveze koje su u nadležnosti lokalne samouprave. On je predložio izbor novog rukovodstva, isplatu minimalnih zarada do rebalansa republičkog budžeta, posle čega se očekuje da će biti sproveden socijalni program koji je vlada Srbije obećala radnicima. Inače, u autosaobraćaju je zaposleno 530 radnika, a firma je u većinskom vlasništvu države i grada Kragujevca.
deci, studentima do 26. godine i trudnicama, prema preporuci Ministarstva zdravlja, bit će omogućena overa zdravstvenih knjižica bez obzira što članovima njihovih porodica poslodavci ne uplaćuju doprinos za zdravstveno osiguranje. To je izjavila pomoćnica ministra zdravlja Dubravka Šaranović i potvrdila da je preporuka prosleđena Fondu za zdravstveno osiguranje i da će do kraja radnog vremena početi njena primjena. Podsjećamo, zaštitnik građana Saša Janković upozorio je da deca imaju pravo na medicinsku zaštitu uprkos nesavesnom ponašanju poslodavaca kod kojih su zaposleni članovi njihovih porodica. Marina Stojedinović.
Povodom saopštenja zaštitnika građana u kojem se navodi da Fond za zdravstveno osiguranje krši pravo deteta na medicinsku zaštitu kada odbija da overi zdravstvene knjižice, deci čijim članovima porodice poslodavci ne uplaćuju obavezno zdravstveno osiguranje, Ministarstvo zdravlja je uvažilo preporuku i uputilo mišljenje svim filijalama zdravstvenog fonda, potvrdila je za Radio Beograd 1 pomoćnica ministra zdravlja Dubravka Šaranović.
Govorimo o poštovanju preporuke zaštitnika prava građana i dodajemo još trudnice, porodilje, da im se menja osnov osiguranja i da oni mogu da steknu pravo samo zato što pripadaju posebno vulnerabilnim kategorijama stanovništva, odnosno predstavljaju obavezan vid i društvenu brigu za zdravlje na nivou Republike, kao društvenu brigu za zdravlje, odmah će biti upućeno tako da će svi moći da overe zdravstvene knjižice.
Upitana da li će fond odgovoriti pozitivno, doktorka Šaranović kaže da se to podrazumeva.
Nadzor nad radom fonda radi Ministarstvo zdravlja. Prema tome, obavezujuća instrukcija za Republički fond zdravstvenog osiguranja kada je napiše Ministarstvo zdravlja.
Podsećamo, u saopštenju zaštitnika građana se navodi da prava deteta ne mogu zavisiti od obaveza trećih lica. To pravo je garantovano Ustavom Srbije, iz kojeg proističe da država snosi troškove nesavesnog poslodavca, pošto ne može da ga finansijski disciplinuje.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Koalicija oko SPS-a još nije donela odluku o tome sa kojim partnerima će formirati vladu. Ključno pitanje je da li ćemo biti odgovorni za vođenje nove vlade ili samo njen deo, kaže Ivica Dačić. SPS ima pravo da raskine koalicioni dogovor, ali nema pravo da optuži DS da je kriva za raskid tog sporazuma, poručuje Dragan Đilas. Železara u Smederevu nastavlja s radom do pronalaženja strateškog partnera dogovoreno u vladi sa predstavnicima sindikata. Deci, studentima i trudnicama bit će overene zdravstvene knjižice bez obzira što članovima njihovih porodica poslodavci ne uplaćuju doprinose. Na terenima Wimbledona danas svi naši teniseri. Ana Ivanović ostvarila prvu pobedu. Počelo evropsko prvenstvo u atletici, a polufinalnom utakmicom između Španije i Portugala nastavlja se prvenstvo Evrope u fudbalu. Vreme sutra sunčano i toplo, najviša temperatura 31, u Beogradu 30 stepeni. Državni mediji u Siriji javili su da je rano jutros u napadu na jednu televizijsku stanicu poginulo troje zaposlenih. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad izjavio je da se njegova država nalazi u pravom ratnom stanju i pozvao vladu da učini sve da pobedi u tom ratu. U izveštaju o stanju u Siriji, koji je danas razmatrao Savet Ujedinjenih nacija, tvrdi se da su vladine snage u posljednja tri mjeseca kršile ljudska prava, uključujući i egzekucije. Sirijska observatorija za ljudska prava saopštila je da je od izbijanja pobune poginulo blizu 16.000 ljudi i istakla da je najgori bilans žrtava bio protekle nedelje. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Izaslanik Ujedinjenih nacija u Siriji Jean-Marie Geno rekao je pred Savetom za ljudska prava u Ženevi da je nasilje u toj zemlji prevazišlo intenzitet sukoba iz perioda pre stupanja na snagu mirovnog plana Kofi Anana. Očigledno je da se plan u šest tačaka ne poštuje, ocenio je Geno. U gradu Druši, 20 km od Damaska, napadači za koje vlasti tvrde da su teroristi, upali su u dve zgrade televizije Al-Igbarija, ispremetali kancelarijski materijal, a potom aktivirali eksploziv, preneo je jedan od zaposlenih. Ta televizijska stanica u privatnom je vlasništvu, ali spada u medije koji pružaju snažnu podršku režimu. Prethodno je Asad u obraćanju ministrima na prvoj sednici nove sirijske vlade rekao da je prioritet njegove politike gušenje pobune po svaku cenu.
Kao što sam rekao u svom govoru u parlamentu, živimo u pravom ratnom stanju. Kada živimo u ovakvim uslovima, celokupna naša politika mora da se stavi u službu osvajanja pobede u ovom ratu. Zapad uzima, a nikad ne daje, i to je dokazano u svakoj fazi. Mi želimo dobre odnose sa svim državama, ali moramo da znamo šta su naši interesi.
O situaciji u Siriji i okončanju 15-mesečnih sukoba svetski zvaničnici raspravljaće u subotu u Ženevi sa međunarodnim izaslanikom Kofijem Ananom. Prisustvo skupu za sada su najavili američki državni sekretar Hillary Clinton i njen ruski kolega Sergej Lavrov. Moguće je da će i predstavnici zemalja koje se graniče sa Sirijom učestvovati na sastanku. Prethodno je ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao Iran da se uključi u rešavanje krize u Siriji.
I sveta još dve vesti.
Evropska komisija odobrila je plan pomoći španskoj banci Bankia od 23,5 milijarde evra u narednih 6 mjeseci. Koliko Španija ima vremena da predstavi plan za restrukturiranje te banke? Komisija insistira na restrukturiranju Bankije da bi mogla da radi bez pomoći države. Nepoznate osobe napale su jutro sedište kompanije Microsoft u Atini. Kroz ulaz zgrade u prizemlje uleteo kombi koji je potom izgoreo, saopštila je policija. Nema podataka o povređenima. Još niko nije preuzeo odgovornost za napad. Vlasti navode da nije bilo upozorenja o napadu na sedište američke kompanije u atinskom predgrađu Marusi.
Vraćamo se domaćim temama. 5 novinarskih i medijskih udruženja očekuju od nove vlade, bez obzira koje formira, da efikasnije sprovodi medijsku strategiju, ubrza privatizaciju medija i da se izbori sa piraterijom. Prvi zahtev će, kako su naveli, biti i formiranje međunarodnog tima koji bi sproveo reviziju istraga o još uvek nerasvetljenim ubistvima novinara. Đurđica Dragaš.
Ubistva Dade Vujasinović, Slavka Ćuruvije i Milana Pantića moraju da se rasvetle, pa će prvi zahtev novoj vladi biti formiranje međunarodnog tima koji bi u tome pomogao, kaže predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović.
Mi želimo da ovaj međunarodni tim utvrdi eventualne propuste u istragama, da vidimo da li je bilo eventualnih razloga zbog kojih je nemoguće doći do imena ubica i nalogodavaca, i ono što je najvažnije da dobijemo nekakve preporuke o daljim postupanjima u ovim slučajevima.
Predsjednik ANEM-a Saša Mirković od nove vlade očekuje ažurnije sprovođenje medijske strategije i bolju saradnju sa strukom. On upozorava da medijska udruženja nemaju predstavnike u radnim grupama koje rade na izradi zakona koji ih se itekako tiču.
Želili bismo da izbjegnemo situaciju da se po prvi put susretnemo sa tim zakonima na javnim raspravama, gdje zaista će biti ograničen prostor i mogućnosti da se ti zakoni suštinski izmene.
Vlast je, smatra predsjednica UNSA Ljiljana Smajlović, u protekle 4 godine bila uspješna u uvođenju cenzure i autocenzure u medijima, pa je sasvim očekivano to što je ugled struke dramatično narušen.
Prvo, vlast pritisne medije. Mediji onda počnu da piše ono što vlast hoće, onda čitaoci, gledaoci, slušaoci gube poštovanje prema nama i poverenje u nas. Onda nam pada tiraž i onda je čitaocima svejedno i kada nas tuku na ulici kada pratimo neki događaj.
Ukoliko nova vlast iskreno želi da se situacija popravi, mandat bi, smatra Smajlovićeva, trebalo da započne raspravom o posljednjem izvještaju koji je o stanju u medijima sačinila pokojna predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać.
Danas je počeo prvi upisni rok na Univerzitetu u Nišu. Na 13 fakulteta ove godine ima 4.500 mesta za brucoše. Studente će upisati i novootvorene studijske grupe za francuski jezik i inženjerski menadžment. Školarine za samofinansirajuće studente na većini fakulteta ostaće na prošlogodišnjem nivou. Iz Niša javlja Ozren Rašić.
Ove godine najviše brucoša upisat će pravni, ekonomski, elektronski, medicinski i fakultet zaštite na radu.
Pedagogija.
Kako će biti na prijemno?
Ja se iskreno nadam najbolje i nadam se da ću postići na budžet.
Za istoriju. Neće biti toliko lako, ali mora se razmišljati pozitivno da bi se uradilo nešto.
Što ste izabrali elektronski?
Pa zato što ima najveće mogućnosti. A jedan najbolji fakultet u Srbiji.
Kako su vam želje, planovi posle fakulteta?
Polako, da pođem na fak da se upišem, pa posle toga o tom potom.
Ukupno će u odnosu na prošlu godinu biti upisano 60 studenata više, kaže prorektor za nastavu Niškog univerziteta, profesor dr. Tomislav Pavlović.
Ove godine će univerzitet u Nišu na budžetu upisati 2908 studenata, samofinansirajućih će biti 1601, što ukupno čini 4509 studenata.
Po rečima Pavlovića, cenu školarine povećala su samo tri fakulteta.
Došlo je do male promjene u ceni na ekonomskom fakultetu, ove godine za 4000 više u odnosu na prethodnu, i na pravnom fakultetu i filozofskom fakultetu je za 5000 više u odnosu na prošlu godinu.
Školarine na većini fakulteta po preporuci ministarstva ostaju na prošlogodišnjem nivou i kreću se od 44.000 na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu do 100.000 dinara na DIF-u i Fakultetu umetnosti.
Policija je uhapsila Stefana Vlajkovića zbog sumnje da je počinio krivična dela prevare i falsifikovanje isprave. Potvrđeno je Tanjugu u informativnoj službi MUP-a. Vlajković je osumnjičen da je falsifikovao diplomu fizičkog fakulteta na osnovu koje je upisao doktorske studije u Cirihu. On je uzeo i novac za stipendiju od Fonda za mlade talente.
Na svečanosti u Skupštini grada Beograda 87 najboljih srednjoškolaca dobilo je laptop računare, a najboljim osnovcima dodeljeno je 195 kompleta knjiga, pravopisni rečnik srpskog jezika i veliki rečnik stranih reči i izraza. Također, Ministarstvo prosvete najboljim đacima u Srbiji dodelilo je i zbirke kovanica sa likovima državnika, naučnika, svetitelja i umetnika koji su u našoj istoriji ostavili neizbrisiv trag. Evo šta o nagradama kažu najbolji osnovci.
Jovana Dinić, ja sam đak generacije osnovne škole Vladislav Rivnikar. To je pre svega velika čast biti u gradskoj skupštini i zaista je osjećaj fantastičan ovde među brojnim drugim đacima generacije iz osnovnih i srednjih škola. Stvarno sam ponosna i na sebe i to je naravno za mene motivacija da dalje nastavim ovako da radim.
Marina Ristić, osnovna škola Rade Drajinac u Borči. Pa ja sam nagrađena kao najbolji đak u svojoj generaciji, imala sam dosta diploma, jako veliku konkurenciju, ali eto mene su izabrali. Išla sam na takmičenje iz informatike, fizike i srpskog, tu sam ostvarivala rezultate i eto. U škole se dobije jedna nagrada od opštine i od grada i škola da se bira nagrada, a od grada i opštine dobijemo ono što oni izaberu.
A Ognjen Pejić iz doktora Archibald Rice. Znači svih 4 godine od 5. razreda pa da dalje ja sam bio ono najbolji u školi i jednoglasno su odlučili mene da budem najbolji. Nije bilo dileme, znalo se čak i pre da ću biti.
Slušajte novosti dana. Dan ponosa LGBT osoba u Beogradu je obeležen uličnim performansima koji su za razliku od prethodnih godina prošli bez incidenata. Pored toga, u Medija centru je organizovana serija panel diskusija na kojima se razgovaralo o poštovanju seksualnih manjina. Najavljene su izmene krivičnog zakona kojima bi se uvelo posebno krivično delo zločin iz mržnje, pripremio Milenko Marković.
Izraz zločin iz mržnje obuhvata bilo koje krivično delo motivisano netrpeljivošću prema pripadniku određene grupe. Magistar prava Danijela Barjaktarović navodi primjer iz australijskog zakona u kome kažnjavanje počinioca krivičnog dela zavisi od vrste motiva kojim se rukovodio.
Maksimalna kazna za laku telesnu povredu do 18 mjeseci. Ukoliko ona učinjena i zločin iz mržnje, to se tamo tretira sa maksimalnom kaznom do 3 godine zatvora.
Vladimir Šoć iz Uprave za ljudska i manjinska prava kaže da je postojala politička volja da se ustanovi krivično delo zločina iz mržnje. U tu svrhu je pri Ministarstvu pravde formirana i radna grupa, ali je sve stalo zbog izbora.
Moja slobodna procena je da je moguće da već kada bude počelo jesenje zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije, ovo pitanje bude stavljeno na dnevni red.
Druga strana medalje jeste da je kod zločina iz mržnje neophodno dokazivanje motiva počinioca, što je u praksi izuzetno teško. Zato će eventualne izmene krivičnog zakona dodatno otežati posao policiji i tužilaštvu.
Istražni sudija Višeg suda u Zaječaru odredio je pritvor Denu Belčiću iz sela Zlot, osumnjičenom da je sinoć u Brestovcu kod Bora iz puške ubio svoju bivšu suprugu i njenog partnera. Kako je sinoć saopštila policija, Belčić je posle ubistva Radmile B. i Zorana naoružan išao selom, a savladali su ga policajci koji su došli po prijavi meštana.
A sada koja reč o našoj kući. Radio Beograd 202 danas proslavlja 43. rođendan. Tim povodom u Kamenoj sali Radio Beograda organizovan je susret zaposlenih sa poslovnim saradnicima, zabeležio Zoran Vasković.
Radio stanica Beograd 202 počela je da radi 27. juna 1969. godine. U okviru jubileja organizovan je specijalni višednevni program od 24. do 30. juna sa rođendanskim muzičkim maratonom pod nazivom 43. U tom višednevnom intervalu biće objedinjeno sve najbolje iz prethodnih 9 muzičkih maratona. Inače, centralno mesto današnjeg slavljeničkog programa zauzela je emisija koja se emituje iz autobusa Lasta od 10 do 16 časova. Autobus sa ekipom Beograda 202 i gostima, muzičarima, sportistima, glumcima kruži gradom i realizuje program uživo. Gde je program 202 danas? Glavni i odgovorni urednik Darko Kocijan.
Sigurni smo da u procentu imamo mnogo više aktivne publike nego najveći broj radio stanica kod nas. To je zbog toga što smo pokušali da stvarno ostvarimo jedan modern radijski program sa dosta interakcije i što to radimo iz dana u dan. Obično najslušanije emisije budu one koje su timske, koje idu više puta nedeljno, to su naši jutarnji program Ustanak, tako se zove, zatim Formula 202, medijska vrteška, Vizija 202, program iz oblasti kulture, Širom zatvorenih očiju, noćni program.
Svečanosti povodom jubileja redakcije 202, pored zaposlenih, prisustvovali su dugogodišnji saradnici i ličnosti iz javnog i kulturnog života.
Stigli smo do sporta, o tenisu, fudbalu i atletici, Željko Stefanović.
Danas su prve otvorile takmičarski dan na zelenoj travi Wimbledona, bar kada su naši predstavnici u pitanju. Ana Ivanović pobedila je rivalku Martine Sančez iz Španije sa 2-1. Bojana Jovanovski, ako je pružila snažan otpor, nije uspjela da pobedi Lisicki. Konačno 2-1 za Nemicu. Viktor Trojicki upravo igra meč protiv Slovaka Martina Kližana 1-1 u setovima, 3-0 za Trojickog u trećem setu. Janko Dipsarević na zelenom tepihu Wimbledona upravo protiv Amerikanca Rajana Svitinga. Prvi set dobio je Sviting 7-5, u drugom je 4-4. Oko 18 časova Novak Đoković trebalo bi da odmeri snage sa Amerikancem Rajanom Harrisonom. Na evropskom prvenstvu Helsinki u srpski atletičar Aspen Kolašinac plasirao se u finale bacanja kugle. Emir Bekrić obezbedio je plasman u polufinale trke na 400 metara, dok je u skoku u dalji u kvalifikacijama bila neuspešna Ivana Španović. Od naših danas na scenu izlazi još 4 takmičara. Večera se u Donjecku igra prvi polufinalni meč prvenstva Evrope u fudbalu između selekcije Španije i Portugala. I još kratko telegrafski i ostalim dešavanjima, vaterpolisti večeras na turniru 8 nacije u Italiji protiv Kanade. Košarkašice Srbije igraju u kvalifikacioni meč za prvenstvo Evrope i to u Kragujevcu protiv Estonije. Dušan Duda Ivković proglašen za najboljeg trenera Evrolige. Zaista bogat sportski dan, detaljnije u sportskom žurnalu.
Hvala Željku Stefanoviću, ostalo još da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Uglavnom sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 10 do 16, najviša dnevno od 28 do 31 stepen, u Beogradu 30 stepeni.
Trenutno je u Beogradu 26, a Novom Sadu i Nišu 27 stepeni. Slušali ste novosti dana, urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.